Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកជូបៃដិនត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020លោកត្រាំថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ចប់ទេពលីអាមេរិករងសម្ពាធនៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតការបោះឆ្នោតនៅបន្តជិតដល់ទីបញ្ចប់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងមិនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងការប្តឹងរបស់លោកត្រាំក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបាត់ខ្លួនធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូនដោយលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនដែលជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់អាមេរិកាំងមួយរូបបានគេព្យាករថាជាអ្នកឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយរំពឹងត្រូវសម្ពោធចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាការព្យាករនេះធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាមេដឹកនាំដ៏ចាស់ជាងគេបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបៃដិនសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបម្រើការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេល36ឆ្នាំនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការលំដាប់ទី2ក្នុងអាណត្តិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវបានស្ថាប័នសារព័ត៌មានទស្សន៍ទាយថាបានយកឈ្នះប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដ៏ល្វីងជូរចត់មួយនិងបន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្មានថ្ងៃមកលទ្ធផលថ្មីនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយហើយនឹងជាប់ការប្តឹងទៅតុលាការទៀតក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាការព្យាករនេះនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលោក Bidenបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបានទទួលអង្គបោះឆ្នោតយ៉ាងតិចចំនួន270នៃអង្គបោះឆ្នោតទាំងអស់538ជ័យជំនះដែលត្រូវព្យាកររបស់លោក Biden នេះធ្វើឲ្យលោក Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី3នៅក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះមិនបានជាប់ឆ្នោតជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការកាន់តំណែង4ឆ្នាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកជ័យជំនះរបស់លោក Biden កើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ចប់ការរៀបចំសន្លឹកឆ្នោតរាប់លានសន្លឹកផ្ញើតាមប្រិយសនីដោយក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលចង់ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយសារការភ័យខ្លាចការឆ្លងជំងឺ COVID-19លោក Biden ដែលមានអាយុ78ឆ្នាំនៅថ្ងៃសម្ពោធចូលកាន់តំណែងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលលោកសាកល្បងជាលើកទី3បន្ទាប់ពីការមិនបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងនៅឆ្នាំ1988និងម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកបានទទួលការគាំទ្រតិចតួចនៅឆ្នាំទាំងនោះឥឡូវនេះលោករំពឹងថានឹងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអមដោយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីគឺលោកស្រីកាមឡាហារីសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលជាស្ថាបិកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ244ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីឬអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រីមានឪពុកជាជនជាតិចាមីកានិងម្ដាយជាជនជាតិឥណ្ឌាហើយជាស្ត្រីទី1ដែលមិនមែនជាជនស្បែកសដែលបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថានៅថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកនឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការតវ៉ាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាករថា លោក Joe Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ចប់ទេយើងដឹងពីមូលហេតុដែលលោក Joe Biden ប្រញាប់ប្រញាល់ចង់ខ្លាយជាអ្នកឈ្នះហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកកំពុងព្យាយាមជួយលោកពួកគេមិនចង់ឲ្យការពិតលាតត្រដាងនោះទេលោកត្រាំបានថ្លែងបន្ថែមថាការពិតដ៏សាមញ្ញគឺថាការបោះឆ្នោតនេះមិនទាន់ចប់ទេទោះបីលោកជូបៃដិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2020ក្តីក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលនៅសេសសល់និងប្រទីងប្រទុំគ្នានៅបន្តនៅមុនការព្យាករចុងក្រោយនេះមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងដល់ប៉ូលីសនិងភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធឲ្យជួយរក្សាសន្តិភាពនៅពេលដែលចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានរាប់ជិតដល់ទីបញ្ចប់ចាប់តាំងពីទីក្រុង Philadelphia ដល់ទីក្រុង Phoenix មានការដាក់ពង្រាយមន្ត្រីប៉ូលីសដើម្បីរក្សាគម្លាតពីគ្នារៀងពួកអ្នកគាំទ្រគណបកនិងបាតកោពីក្រុមអ្នករាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅខាងក្នុងអាគារនិងកន្លែងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរហូតមកទល់ពេលនេះការប្រមូលផ្តុំទាំងនោះបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបានព្រមានថាការតានតឹងកំពុងពុះកញ្ជ្រោលនៅមុនប្រទេសជាតិបានប្រកាសអ្នកឈ្នះបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះលោក Joe Gloria អ្នកកាន់បញ្ជីបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្រុកខ្លាកនៃរដ្ឋ Nevada បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់នៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាថាការនេះកំពុងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់បុគ្គលិករបស់លោកខ្ញុំមានបុគ្គលិកដែលមានការភ័យខ្លាចចាកចេញពីអគារនៅពេលឥឡូវនេះលោកបាននិយាយសរសើរពីការឆ្លើយតបរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខថាជាការល្អបំផុតថាយើងមានកងកម្លាំងពង្រឹងច្បាប់ដ៏ធំបូកផ្សំជាមួយកងសន្តិសុខនៅក្នុងស្រុករបស់យើងដែលបានឋិតនៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់កន្លែងប្រព្រឹត្តទៅរលូននោះទេពួកអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកអ្នកគាំទ្រលោក Joe Biden គូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកបានប៉ះទង្គិចគ្នាមួយសន្ទុះក្នុងអំឡុងពេលនៃបាតកម្មការពីយប់ថ្ងៃពហុចូលព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅខាងក្រៅអាគាររដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតរបស់សង្កាត់ Maricopa ក្នុងទីក្រុង Phoenix រដ្ឋ Arizonaហើយនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ពួកមន្ត្រីការពីថ្ងៃសុក្របានចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់មកពីរដ្ឋ Virginia ដែលមានកាន់កំភ្លើងខ្លីនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតដែលសន្លឹកឆ្នោតត្រូវបានរាប់នៅទីនោះនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកការទូតកម្ពុជាម្នាក់បានសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថាទោះបីបេក្ខជនណាក៏ដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយការតានតឹងអំពីពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតការថ្លែងនេះធ្វើឡើងនៅមុនពេលលោកជូបៃដិនត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមានពាក្យពេចន៍ប្រកបដោយការប្រយ័ត្នប្រយែងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកលេយូជេងកាលពីថ្ងៃពហុបានបញ្ជាក់ថាលោករំពឹងថាបេក្ខជនណាក៏ដោយឈ្នះការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយចិននិងបញ្ជាចំនួននឹងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកសែតមួយលោកលេបាននិយាយថាយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្របសម្រួលជាមួយចិនលើកស្ទួយគោលការណ៍មិនធ្វើចំនួនមិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះផ្តោតលើការសហការគ្នានិងជំរុញឲ្យមានចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះដោយសារការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែមុននោះគោលនយោបាយចិនរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបានផ្លាស់ប្តូរក្នុងអាណត្តិនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅក្នុងជំនួបប៉ុន្មានខែដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទំនាក់ទំនងកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងនៅពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានវិកាន់តែធំឡើងនៅឆ្នាំ2020នេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានរិះគន់ចិនចំពោះការធ្វើនៃការផ្ទុះជំងឺនេះដែលបានរាតត្បាតទូទាំងសកលលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីជាង 121,000 ករណីថ្មីកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃទី3ជាប់គ្នាដែលប្រទេសជាតិបានកត់ត្រាមានការឆ្លងថ្មីជាង 100,000 ករណី ការឆ្លងនេះកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅភាគកណ្តាលប្រទេសនៅពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺកូវីដ-19បានបន្តកើនឡើងការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដែលបានបង្ខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យនៅបណ្តារដ្ឋភាគកណ្តាលនិងខាងត្បូងដូចជារដ្ឋ Illinois, Indiana, Iowa, Minnesota, North Dakota, Nebraska និងរដ្ឋ Oklahoma ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីទទួលនៅចំនួនអ្នកជំងឺថ្មីដ៏ច្រើននេះចាប់តាំងពីការឆ្លងបានកើនឡើងនៅអាមេរិកកាលពីពាក់កណ្តាលខែកញ្ញាមករដ្ឋខ្លះបានដាក់វិធានការបិទសកម្មភាពសង្គមមួយផ្នែកម្ដងមួយផ្នែកម្ដងរួមមានរដ្ឋមែនដែលបានពង្រីកការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ចំពោះកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់ពួកមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado បានអំពាវនាវឲ្យពួកក្រុងស្ថិតនៅផ្ទះពីរវាងម៉ោង10យប់និងម៉ោង5ភ្លឺដើម្បីព្យាយាមកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃរលកថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19
ជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ការប្តឹងផ្តល់របស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបានកើតឡើងនៅពេលដែលលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden និងជាបេក្ខជនគណបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានព្យាករថាឈ្នះលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋលោកសុខខេមរៈនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាអះអាងថាការប្តឹងតវ៉ារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រោយការបោះឆ្នោតគឺជារឿងផ្លូវច្បាប់និងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលជារឿងមិនចម្លែកទេនៅក្នុងពេលដែលលោកJoe Biden កំពុងនាំមុខសម្លេងឆ្នោតនៅរដ្ឋ Ngee Ere ឬ Swing State ចុងក្រោយដូចជារដ្ឋ Georgia ដែលមាន16ប្រតិភូនិងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលមានសម្លេង20ប្រតិភូនោះនៅក្រោយពេលដែលមានភ្លើងខៀវពីលោក Trump ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងការពីថ្ងៃពុធអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាទៅនឹងរបៀបចាត់ចែងលើសัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីក្រុមរបស់លោក Trump បានស្នើឲ្យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឡើងវិញជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងចំនួន3គឺរដ្ឋ Georgia រដ្ឋ Michigan និងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលជារដ្ឋសំខាន់នៅក្នុងការកំណត់អ្នកឈ្នះនៃការបោះឆ្នោតនេះការស្នើសុំឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់លោក Trump មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារគេអះអាងថាគ្មានហេតុផលសមរម្យនៅក្នុងពេលសម្លេងលោក Joe Biden កើនឡើងនិងនាំមុខនៅនីតិចុងក្រោយដែលគេគណនាក្រៅផ្លូវការថាលើសចំនួនប្រតិភូ270ឬក៏ឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅមុនការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនោះក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលលោកឈ្នះរដ្ឋ Pennsylvania នេះលោករីគីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់មានដើមកំណើតមកពីខេត្តបាត់ដំបងនិងបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុង Modesto រដ្ឋ California មានមុខរបរជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យមួយផងនោះបានថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងលោក Trump មិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ
វាជាដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកថារឿងនេះធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាងមួយទសវត្សរ៍មុនរវាងលោកអតីតប្រធានាធិបតី George W. Bush ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Al Gore ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏មានការប្តឹងផ្តល់តវ៉ាដូចគ្នានេះដែរនៅរដ្ឋ Florida ក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយលោក Bush គឺជាអ្នកឈ្នះក្តីក្រៅពីរំពឹងថាភាពចម្រុងចម្រាសតាមផ្លូវច្បាប់និងការតវ៉ាខ្លះនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីតុលាការនិងគ្មានអំពើហិង្សានោះលោករីគីចង់ឃើញតំណាងនិងប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវជួយម្ចាស់ឆ្នោតវិញហើយបែងចែកឲ្យស្មើភាពផ្នែកសុខភាពការងារធ្វើផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្របសម្រួលសេចក្ដីត្រូវការសង្គមដូចជាផ្ដល់ការគាំទ្រថវិកាសម្ភារៈពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាដើមលោក Timothy Chim ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមួយរូបផ្សេងទៀតមកពីរដ្ឋ New York និងជាអ្នកជំនួញខ្នាតតូចបានថ្លែងថាការប្តឹងផ្ដាល់នេះជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើកាលណាភាគីមួយឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីនឹងនីតិវិធីក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតមិនធម្មតាគូប្រជែងមានសិទ្ធិសុំឲ្យរាប់សัญลักษณ์ឆ្នោតឡើងវិញ
ជារឿងធម្មតាបើសិនជាសัญลักษณ์ឆ្នោតនឹងវាគៀគ្នាពេកហើយដែលអ្នកដែលចាញ់នឹងមិនសុខចិត្តគេត្រូវទៅរកតាមវិធីច្បាប់សម្រាប់ប្រដឹងប្រដាល់អញ្ចឹងហ្នឹងជារឿងធម្មតា
លោកធីម៉ូធីឈឹមបានបន្តថាសម្រាប់លោកមានតួនាទីគ្រាន់តែជាអ្នកបោះឆ្នោតនិងរងចាំតែប៉ុណ្ណោះទេប្រសិនបើមានរឿងរ៉ាវត្រូវការតតាំងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់រវាងគូភាគីប្រជែង
បើសិនជារឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់យើងទុកឲ្យតុលាការគេធ្វើការទៅ
ទោះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅមិនទាន់ចេញជាផ្លូវការក្តីក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននានាទាំងគាំទ្រនិងប្រឆាំងបានបង្ហោះលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាលោកត្រាំទទួលបានសម្លេង214ហើយលោកโจ Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេង264ឬក៏សារព័ត៌មានខ្លះបានបង្ហោះឲ្យដឹងថាចំនួន214ទល់នឹង253គិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី6ខែវិច្ឆិកានេះបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវការសម្លេងឆ្នោតប្រតិភូចំនួនយ៉ាងតិច270ដែលជាសម្លេងកំណត់ថាឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្តឹងផ្តល់នេះទំនងជាអូសបន្លាយពេលយូរនៅក្នុងការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការចុងក្រោយប្រសិនបើជាតុលាការទទួលបានអំណាចអំណាងសមរម្យនៅក្នុងការសម្រេចតាមការទាមទាររបស់គូភាគីណាមួយលោកអ៊ុងរិទ្ធីខ្មែរអមេរិកាំងមកពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell ដំបងផងនោះបានថ្លែងថាការប្តឹងផ្តល់ជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលទំនងជាត្រូវការពេលវេលាដើម្បីដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ដែលគេត្រូវរងចាំលទ្ធផលបោះឆ្នោតផងដែរ
អត់ទោះចាំក៏យើងត្រូវចាំដែរព្រោះជាសិកាដែលយើងត្រូវធ្វើទៅតាមការស្លោកច្បាប់យើងមិនចង់ឲ្យបាត់ស្លឹកឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាមួយឡើយបាទ
ទោះជាលោករិទ្ធីបានបង្ហាញពីសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការប្តឹងផ្តល់របស់លោកត្រាំមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថានេះគឺជាការមិនចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅពេលដែលលោក Biden នាំមុខខ្លាំងនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកសេចកុសលពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថាគូប្រកួតប្រជែងទាំងពីរនៅមានពេលវេលាតតាំងគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់
សម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាវាធម្មតាវាជាឱកាសល្អជាគំរូល្អដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្រៅប្រទេសអាចសម្លឹងឃើញថាយើងមានភាពអព្យាក្រឹតដូច្នេះទុកតែភាគីដូចជាលោកដាល់ត្រាំក៏ចង់ផ្ដឹងផ្ដល់អាហ្នឹងជាសេរីភាពរបស់គាត់ហើយបើសិនជាលោកโจ Biden គាត់មិនយល់ព្រមដែរនៅក្នុងមួយខែជាងមុខនេះគាត់មានសិទ្ធិធ្វើយ៉ាងដែរបាទ
លោកថាលោកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាអ្នកឯករាជ្យគឺចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំមិនប្រើពាក្យសម្ដីវាយប្រហារគ្នាខ្លាំងដែលនាំឲ្យពិភពលោកមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានតែការឈ្លោះគ្នាដែលផ្ទុយពីការផ្ដល់តម្លៃជាច្រើនសតវត្សថាជាប្រទេសសន្តិភាពថ្លៃថ្នូរផងដែរគេឃើញមានបាតកម្មនឹងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរកើតឡើងនៅរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអំពើហិង្សាធំដុំកើតឡើងនោះទេទន្ទឹមគ្នាដែរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកត្រាំនិងលោក Biden ប្រកាសពីជ័យជំនះដូចគ្នាមុនពេលការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការដែលថាបេក្ខជនណាមួយត្រូវក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះរីឯការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាទសាសិទ្ធក្រុងធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាជាមួយមេធាវី3នាក់របស់អ្នកស្រីដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជំរុញឲ្យមានការបន្តការស៊ើបអង្កេតលើករណីបាត់ខ្លួនរបស់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បងស្រីសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថៃគឺលោកវ៉ាន់ឆាលឹមសាក់សាសិតបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជារួមជាមួយនឹងក្រុមអ្នកច្បាប់មួយក្រុមដើម្បីមកប្រគល់ភស្តុតាងដែលអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់ការស៊ើបអង្កេតរកទីតាំងរបស់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលជាជនរងគ្រោះនៃការបាត់ខ្លួនដែលគេសង្ស័យថាដោយបង្ខំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគិតចាប់តាំងពីមានការរាយការណ៍ថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមត្រូវបានគេគ្រៀបបញ្ចូលក្នុងឡានមួយគ្រឿងទាំងកណ្ដាលថ្ងៃចាស់នៅជិតខុនដូរបស់លោកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមកគ្មានព័ត៌មានអំពីរូបលោកទេ បើទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលថៃនិងកម្ពុជាឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើបុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានបាត់ខ្លួនទាំងគ្មានដានដោយវិធីណាក៏ដោយករណីនេះបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបងស្រីរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺអ្នកស្រីសិទ្ធានន្តសាត់សាសិទ្ធបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានេះរួមជាមួយនឹងមេធាវីជនជាតិថៃចំនួន3រូបដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សវនាការដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូដោយអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានេះជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយលោកវ៉ាន់ឆាលឹមបានគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃនៅខែឧសភាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរបបយោធានៅពេលនោះបានចេញដោយការចាប់ខ្លួនរូបលោកចំពោះការខកខានមិនបានរៀបការទៅជំរំយោធាសម្រាប់ដាក់អ្នកប្រឆាំង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅពេលរស់នៅនិរទេសខ្លួនដែលភៀសច្រានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបង្ហោះការវាយប្រហារតាមបែបដៀលឆ្មាស់នៅលើទំព័រ Facebook ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលនៅពេលនោះគឺជាមេដឹកនាំយោធាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃការបង្ហោះចុងក្រោយរបស់លោកវ៉ាន់ឆាលឹមដែលចំអកដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រូវបានធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃមុនពេលដែលលោកបាត់ខ្លួនលោកមិនមែនជាអ្នកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោណាស់ណាទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតុលាការថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកនៅឆ្នាំ2018ក្រោមបទចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសតាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័រដែលជាបទល្មើសត្រូវអនុវត្តទោសរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកស្រីស៊ីថានានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
ពេលវេលាសម្រាប់រកយុត្តិធម៌បានមកដល់ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មគឺជាបទឧក្រិដ្ឋហើយគ្មាននរណាម្នាក់នៅលើច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតកម្រិតណាឬមួយពួកគេមានឆន្ទៈស៊ើបអង្កេតកម្រិតណាទេ
អញ្ញាធរថៃបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានដឹងអំពីការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឹមទេហើយក្រសួងការបរទេសក៏បាននិយាយដែរថាក្រសួងបានស្នើឲ្យកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតករណីនេះហើយកាលពីដំបូងឡើយប្រទេសកម្ពុជាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការបើកការស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសនេះបានយល់ព្រមទទួលយកភស្តុតាងអ្នកស្រីស៊ីថានន់បានទទួលដីកាមួយពីតុលាការនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងសវនាការមួយអំពីការបាត់ខ្លួននេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
មនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាអ្នកណាគឺជាអ្នកធ្វើរឿងនេះ
អ្នកស្រីបាននិយាយបន្តដោយមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតក្នុងសំរងសម្ដីដើមថារ
ដ្ឋថៃមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះខ្ញុំបាននិយាយបែបនេះជាសាធារណៈជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយ
លោកសំសាក់ទេពសុធិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានថ្លែងថាក្រសួងការបរទេសមិនអាចបញ្ជាក់បានថាលោកវ៉ាន់ឆាលឹមពិតជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងណាទេអ្នកស្រីស៊ីថានន់កំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនៅពេលដែលលោកវ៉ាន់ឆាលឹមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេញាត់បញ្ចូលក្នុងឡានម៉ាក Highlander មួយគ្រឿងក្រោយពេលដែលលោកបានដើរចេញពីខុនដូទៅទិញអាហារសម្រន់ដែលនៅក្បែរនោះអ្នកស្រីស៊ីថានន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
ខ្ញុំបានឮសំឡេងខ្លាំងបន្ទាប់មកគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេបន្ទាប់មកទូរស័ព្ទក៏ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់នេះគឺជាពេលចុងក្រោយបង្អស់ដែលខ្ញុំបានឮសំឡេងគាត់
គ្មានការស្វែងរកឡាននោះទេហើយក៏គ្មានជនសង្ស័យណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឡើយមេធាវីមីរូបដែលនឹងអមដំណើរអ្នកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីផនផែនខុងខាឆនគៀតជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងមានតួនាទីជានាយកមូលនិធិឆ្លងវប្បធម៌ឬ Cross Cultural Foundation បានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាសវនាការនេះនឹងបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាអំពើឧក្រិដ្ឋពិតជាបានកើតឡើងមែនហើយវាអាចនឹងនាំទៅដល់ការស៊ើបអង្កេតប្រមទ័នដែលរួមមានការពង្រត់ការចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបើតាមគំនិតរបស់អ្នកស្រីស៊ីថានន់លទ្ធផលល្អបំផុតនោះគឺថាភស្តុតាងទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាអញ្ញានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមានកំណត់ត្រាផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សគួរឲ្យសង្ស័យនិងមានការបាត់ខ្លួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាច្រើនដែរនោះអាចបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយបាទទោះជាការរាយការណ៍ដំបូងអំពីការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមានរយៈពេលជាច្រើនខែហើយក៏ដោយនៅពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីស៊ីថានន់គ្រោងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងអំពីការបាត់ខ្លួនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីនិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីប្រទេសថៃមានប្រវត្តិមិនល្អអំពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលគេមានការសង្ស័យលោកវ៉ាន់ឆាលឹមគឺជាសកម្មជននៃរដ្ឋេខ្លួនដោយខ្លួនឯងទី9ហើយដែលបានបាត់ខ្លួនគិតចាប់តាំងពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2014មកដោយសកម្មជននៃរដ្ឋេខ្លួនទាំងអស់ស្វែងរកការជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលនៅជិតខាងគ្នានោះសាកសពសកម្មជនឈ្មោះក្រៃដេតលឺលត់និងឆាតចាន់បុផាវ៉ាន់ដែលបានស្វែងរកការជ្រកកោននៅប្រទេសឡាវត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងទឹកទន្លេមេគង្គកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019ដោយសាកសពរបស់ពួកគេត្រូវគេរុំក្នុងសំណាញ់ ដៃជាប់ចំណងហើយពោះរបស់ពួកគេត្រូវបានវះញាត់ដុំថ្មសកម្មជនទាំងពីរនាក់នេះបានរស់នៅជាមួយនឹងសកម្មជនទី3ឈ្មោះសូរ៉ាឆៃសាដែនដែលជាអ្នករិះគន់ដ៏ខ្លាំងក្លាម្នាក់លើក្រមយោធាថៃនិងរបបប្រជានិយមហើយលោកក៏ជាមេដឹកនាំក្រុមអាវក្រហមថៃដែលជាក្រុមប្រឆាំងតូចមួយលោកបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែមិនត្រូវបានរកឃើញនោះទេសកម្មជនថៃល្បីឈ្មោះម្នាក់ទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡាវគឺលោកវុទ្ធិពង្សខាត់ចធម្មកុលដែលល្បីឈ្មោះដោយសារតែការគំរាមកំហែងរបស់លោកក្នុងការក្រោកឈរប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធជាមួយយោធាថៃនិងការរិះគន់របបប្រជានិយមថៃនោះបានបាត់ខ្លួនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយហើយគេមានការបារម្ភថាលោកប្រហែលជាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនទេចំពោះអំពើឃាតកម្មនិងការបាត់ខ្លួនទាំងនេះដោយក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលចេះតែកើនឡើងនេះត្រូវគេចង្អុលទៅរកក្រុមពេជ្ឈឃាតថៃដែលលាក់ខ្លួននៅក្រៅព្រំដែនថៃនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងក្រុងបាងកកដែលជាកន្លែងមានការប្រមូលផ្ដុំនៃអ្នកធ្វើបាតុកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយបារម្ភអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនោះបដាជាច្រើនដែលមានរូបថតលោកវ៉ាន់ឆាលឺមក្នុងទឹកមុខញញឹមនិងលើកម្រាមដៃ3ត្រាប់តាម Game Hunger Games គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបដាដែលមានរូបថតលោកនេះបានក្លាយជាតំណាងនៃនិទានភាពដែលកើតមាននៅទូទាំងសង្គមថៃអ្នកស្រីផមផែនមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង3នោះបាននិយាយក្នុងសំរងសម្ដីដើមថា
ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងទាមទាររយុតិធននិងការពិតជាពិសេសសម្រាប់ការបាត់ខ្លួននានាដោយបង្ខំនៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងនយោបាយដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួន
ការបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាន់ឆាលឺមបានក្លាយជាផ្នែកមួយនៃការដាស់តឿនអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំណោមចលនាយុវជនទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធលាលែងពីតំណែងទាមទារឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់នានាទៅលើរបបប្រជានិយមដែលធ្លាប់តែមិនអាចមាននរណាធ្វើការរិះគន់បាននោះព្រះបរមរាជវាំងថៃត្រូវបានការពារដោយច្បាប់ដ៏តឹងរឹងមួយប្រឆាំងនឹងការបរិហារគេលើព្រះមហាក្សត្រដែលអាចត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកបំពានរហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំព្រះបរមរាជវាំងក៏ត្រូវបានការពារផងដែរដោយស្ថាប័នរាជានិយមដែលរួមមានតុលាការនិងកងទ័ពដែលមានបញ្ជាការរបស់ពួកគេបានស្បត់ថានឹងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រមហាវិចារាលង្កនករណីលោកវ៉ាន់ឆាលឺមកំពុងត្រូវបានគេបន្តអង្កងក្នុងចលនាទាមទារការធ្វើការកែតម្រង់លោកស៊ូណៃផាសុអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អំពីប្រទេសថៃនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបាននិយាយក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាន
េះក៏ដោយសារតែអ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាដឹងច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នកហ៊ាននិយាយប្រសិនបើអ្នកហ៊ានតស៊ូទាមទាររោគយុតិធម៌ឬអំពាវនាវឲ្យមានអនាគតល្អនោះអ្នកប្រហែលជាត្រូវមានវាសនាដូចគាត់អញ្ចឹង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2020រវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បេក្ខជនខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Joe Biden បេក្ខជនខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.